Ovo je Radio Slobodna Evropa, zapravo program koji pod imenom Radio 27 produciramo sa stanicama iz Bosne i Hercegovine. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ima li što logičnije od pregleda najnovijih vijesti na početku nove sedmice? Mada ova počinje neradnim danom barem u jednom dijelu države. U studiju je Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema nepotpunim i nezvaničnim rezultatima na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj najveći broj mandata, do sad ukupno 60, osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, dok se na drugom mjestu nalazi Socijaldemokratska partija sa 57 mandata. Narodnjaci Vesne Pusić i Radomira Čačića imat će 8 mandata, a jednako toliko dobija i koalicija Seljaka i Liberala. Prema prvim rezultatima parlamentarnih izbora u izbornoj jedinici za nacionalne manjine sva trojica dosadašnjih poslanika koji su u Saboru predstavili srpsku nacionalnu manjinu potvrdili su svoje mandate i u novom sazivu parlamenta. Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je kasno sinoć da je razgovarao s predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem i da mu je rekao da očekuje mandat za sastav nove vlade. Nešto kasnije i predsjednik dosad opozicionog SDP-a Zoran Milanović najavio je da kreće u pregovore za sastav nove hrvatske vlade. Milanović je izrazio zadovoljstvo izbornim rezultatima i rekao da svakako počinje pregovore s potencijalnim koalicionim partnerima kako bi dobio podršku za sastav vlade. Na 124 bira biračka mjesta u Bosni i Hercegovini za parlamentarne izbore u Hrvatskoj izašlo je više od 90.000 birača, što je za 30.000 više u odnosu na izbore 2003. godine. Prve nezvanične procjene pokazuju da je za HDZ Hrvatske u Bosni i Hercegovini glasalo 82% birača, a nezavisna lista Ivanković-Lijanović dobila je 9% glasova. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić Borović je od danas pa do 29. novembra u službenoj posjeti Republici Francuskoj, gdje će se između ostalog sastati i s francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem, saopćilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Danas će se Komšić sastati s generalnim direktorom UNESCO-a Koichiro Matsurom te otvoriti izložbu Jajce Kraljevski grad. U Bečkoj banji Baden danas počinju trodnevni pregovori Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Pregovori počinju u 15 sati zajedničkim sastankom trojke s obje delegacije. Nakon toga predviđeni su odvojeni susreti s delegacijama Beograda i Prištine. Ovi pregovori smatraju se odlučujućim jer je to posljednja predviđena runda do 10. decembra kad međunarodni posrednici treba da podnesu izvještaj generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. Delegacije će danas biti predstavljena na najvišem nivou. Beograd predvode predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica, a Prištinu kosovski predsjednik Fatmir Sejdiju i odlazeći premijer Agim Čeku. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio je kako od razgovora Beograda i Prištine koje slijede zavisi da li će se nastaviti civilizirano i mirno rješavati spor oko statusa ili će se ući u fazu nekih većih sukoba. Glasnogovornik kosovskog pregovaračkog tima Skender Hiseni nije želio prejudicirati šta se može očekivati poslije sastanka u Badenu. Hiseni je ponovio da izaslanstvo na pregovore ide sa stavom da Kosovo treba biti nezavisno. Najmanje 76 talibana ubijeno je u seriji vazdušnih napada američko-afganistanske koalicije na domak granice s Pakistanom, saopćile su afganistanske vlasti. 8 policajaca i 1 vatrogasac povrijeđeni su sinoć u sjevernom predgrađu Pariza u nasilju koje je izbilo nakon što su 2 mladića na motoru poginula u sudaru s policijskim vozilom. Nekoliko desetina mladih napalo je policijsku stanicu nakon ove nesreće. Zapaljeno je nekoliko automobila i kontejnera, a policija navodi i da je pucano na policijsku stanicu. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas i izraelski premijer Ehud Olmert doputovali su u Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovali na međunarodnoj konferenciji o miru na Bliskom istoku koja počinje sutra u Napolisu. Saudijska Arabija i druge članice Arapske lige potvrdile su učešće na skupu. Objavljeno je i da će se Sirija pridružiti skupu na poziv Vašingtona. Bivši pakistanski premijer Nawaz Sharif doputovao je u Lahor poslije 7 godina izgnanstva, prenijele su svjetske agencije. Sharif je svrgnut s vlasti prije 8 godina kad je sadašnji predsjednik Pervez Musharraf organizirao vojni puč. Pakistanske vlasti su ranije najavile da ovog puta neće spriječiti Šarifa da boravi u zemlji. U južnoafričkom gradu Durbanu izvršeno je ždrijebanje za svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će 2010. godine biti održano u Južnoj Africi. Bosna i Hercegovina se nalazi u 5. kvalifikacionoj grupi zajedno sa Španijom, Belgijom, Turskom, Armenijom i Estonijom.
Driti, hvala. Meteorolozi kažu kako će prevladavati umjereno do pretežno oblačno sa kišom i snijegom prije podne. Jutro su izmjerene temperature bile su od 1 do 13, a predviđaju se najviše dnevne od 4 do 16 stepeni. Naravno, vozi se po mokrim kolovozima i zbihamka upozoravaju na odrone usjecima i kotlinama gdje ima i magle. Zato je potreban puni oprez. Saobraćaj je obustavljen na Sarajevskoj zaobilaznici, a do 18 sati na relaciji Jajce-Crna Rijeka. Povremenih obustava pak bit će na cestama Rajlovac-Sarajevo-Konjic-Jablanica-Mostar, Jablanica-Prozor-Sarajevo-Hadžići-Olovo-Kladanj, Srednje-Semizovac-Turbe-Travnik, Dolac-Kaonik, Bugojno-Kupres-Bosansko-Grahovo-Strmica te Kakanj-Žepče. I dalje je na snazi nepromijenjen režim na relacijama Jošanica-Visoko i Visoko-Dobrinje. Teretnjacima težimo 7,5 tona, zabranjeno je na cestu Novi Travnik Bugojno, a onima iznad 12 tona između Šćepan Polja i Broda na Drini. Na graničnim prijelazima nema zadržavanja.
Pri radio Prijedor,
radio Goražde,
radio Mostar,
radio Tuzla,
Olodinski radio X Mostar,
Skala radio Ugljenik,
radio Višegrad,
studio N Livno,
radio Zavidovići,
radio Best Šipovo,
studio 99 Sarajevo,
radio Pešaj,
radio Bihać,
radio Konjic,
radio Daš Bijeljina,
radio Gračanica,
Magic radio Milići,
radio Velika Kladuša,
radio Olovo,
radio Dos Doboj Jug,
Šik radio Markonić Grad,
radio Cazin,
radio Slon Tuzla,
radio Kontakt Banja Luka,
radio Brčko distrikt Bosne i Hercegovine,
radio TNT Travnik,
Hajat studio Slobodni Igman Hadžići,
radio Osvit Zvornik,
radio 27.
Osvanulo je 26. novembarsko jutro, a u jednom dijelu je države onom federalnom dan je odmora. U Republici Srpskoj je normalan radni dan, znači i formalni i stvarni početak nove radne sedmice. Unatoč toj činjenici očekujem da će naši slušaoci iz oba entiteta s jednakim raspoloženjem ući u naše druženje uz uobičajene sadržaje Radija 27. Ponedjeljkom, to dobro znate, nema neke posebne mudrosti. Svaki put na našem meniju su događaj ovoga dana i oni što su obilježili protekli vikend. Kao što znate, ponedjeljkom emitujemo našu redovnu povratničku hroniku, a ovoga jutra ćemo u rubrici posuđenoj iz večernjeg programa Radija Slobodna Europa govoriti o tome zašto se naši ljudi odriču državljanstva. Sve će biti popraćeno muzikom koju jutro za vas bira Enes Rinjičić.
Te volim, duša zna, draga moja BiH, ispod peha gradova, kuće Bosna i Neretva. Una Drinu doziva, preko vječnih planina, tu su naša ognjišta, sto put krvlju plaćena, sto put krvlju plaćena.
od Save do mora, puno boli, puno sna, svakoj majci srce zna, sevdah se od tuge tka.
Slobodna i ponosna, zemljo naših djedova.
Kao što sam najavio u prvom dijelu programa, idemo sa blokom koji smo imenovali kao događaj dana, a u fokusu su izbori za Hrvatski sabor koji su jučer održavani i u našoj zemlji. Danas će jamačno biti predmetom svih razgovora, i onih zvaničnih i onih neobaveznih.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Dakle, u to ime idem u Zagreb, gdje nas očekuje kolegica Ankica Barbir Mladinović. Ankice, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro iz Zagreba.
Nadam se da si unatoč noćašnjem bdjenju uspjela predahnuti.
Tek malo mogla tek bih malo. Reći, jer noć je bila vrlo dramatična i neizvjesna i mislim da su jutro većina Hrvata pospano, jer smo do kasno, negdje iza ponoći, možda i do 3 sata noći, pratili na televiziji zbrajanje i prebrajanje glasova i jednu vrlo neizvjesnu utakmicu do samoga kraja.
Pa da napravimo kratku inventuru izbornih uspjeha i neuspjeha, jer agencijske vijesti čini se ipak nisu posve ažurne.
Prema nepotpunim i neslužbenim podacima, jutrošnjim i prebrojanih 95% glasova, o čemu izvještava Državno izborno povjerenstvo, relativni pobjednik jučerašnjih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj sa 60 osvojenih mandata je Hrvatska demokratska zajednica. Račanov nasljednik Zoran Milanović uspio je sa svojom socijaldemokratskom partijom Hrvatske osvojiti 57 mandata, znači 3 manja od HDZ-a. HDZ dobiva i još najmanje 5 mandata iz dijaspore, najviše iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ovog trenutka zna se tko je relativni pobjednik, to je HDZ, ali se još ne zna i tko će vladati Hrvatskom u iduće 4 godine. Naime, aktualni hrvatski premijer Ivo Sanader izbornu je pobjedu HDZ-a proglasio još sinoć oko 23 sata. No njegov protivnik Milanović vjeruje da bi uz koalicijske partnere upravo socijaldemokrati mogli imati većinu u saboru, pa se ni oni ne predaju i ne odustaju od sastavljanja vlade. Predsjednik države Stjepan Mesić je kazao kako će mandat za sastavljanje vlade dati onome tko dokaže da ima podršku većine zastupnika u saboru, a to znači 77 zastupnika. Inače, na trećem mjestu s osvojenih 8 mandata je koalicija Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalno-liberalne stranke, i upravo ona će najvjerojatnije presuditi kome se ona prikloni, taj će vjerojatno dobiti i saborsku većinu, iako su moguće i druge kombinacije. Eto, tako je već od noćas počela zapravo, da tako kažem, jagma za koalicijskim partnerima. Procjenjuje se da će predsjednik države pričekati barem 10 dana i vidjeti koja od dviju stranaka može okupiti više koalicijskih partnera.
Da, očito vjerdba sa koalicijom HSLS-HSS je u prvom planu. A recimo, može li se recimo formirati vlast isključivo s pomoć manjinskih mandata, koji čini se ima 8, a HDZ-ovi prirodni partneri, rekao bi, doživjeli su pravi fijasko?
I premijer Sanader je sinoć kazao da on računa upravo i na dosadašnje svoje koalicijske partnere u vladi, a to su upravo bili manjinci, manjinske stranke, i bila je Hrvatska stranka umirovljenika, koja inače na ovim izborima doživjela debakl, tek jedan mandat je uspjela osvojiti, da. Ali na to se računa.
Da, ono što naše slušalce posebno zanima je pitanje koliko glasovi iz dijaspore, znači ovi naši bosansko-hercegovački pretežno, mogu uticati na konačnu saborsku križaljku.
Sve procjene i u predizbornim kampanjama, a i sada kad je već 95% glasova prebrojano, govore da upravo bi dijaspora i na ovim izborima u Hrvatskoj mogla presuditi.
Da, inače, globalno gledano, kogod da formira vladu neće mijenjati temeljnu politiku prema euroatlantskim integracijama, ni prema susjedima. Pretpostavljam kako ni SDP-ova moguća vlada ne bi previše mijenjala kad je odnos prema BH Hrvatima ili državljanima BH koji imaju hrvatsko državljanstvo u pitanju. Unatoč činjenici što se principijelno ne slažu da ovi mogu ubirati vlast tamo gdje ne plaćaju poreze.
Tako je, upravo osim te činjenice i osim pitanja izbora ovakvog načina izbora u dijaspori, neke druge bitne razlike nema ni u odnosu prema Hrvatima u BiH, niti na međunarodnom planu općenito. Dakle, obje stranke, SDP i HDZ, su stranke koje se zalažu za NATO, za Evropsku uniju, a slični su im stavovi o susjedima.
Ankice, hvala ti, ja bih ti poželio da odmoriš, ali znam kakav je danas dan pred tobom, pa koncentriši se za buduća javljanja.
Hvala na željama.
Znači, Ankici, do slušanja, dobro jutro, Silvi Vrčić iz Livanjskog studija N. Silvija.
Srđan pozdrav, kišno je u Livnu, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
A ja pretpostavljam da se noćas nije spavalo ni u Livnu i kako se izborni rezultati doimaju iz vaše perspektive.
Pa tu negdje do ponoći se nije spavalo. Prvi komentari jutros o prvim, dakle, ovim rezultatima izbora, ja bih rekla da su podijeljeni od onih da je bilo za očekivati ovako tjesne rezultate, odnosno približavanje SDP-a HDZ-u, do onih koji su desnici ipak davali veću prednost. Ono što je mišljenje većine, barem na ovom području, jest da je u neku ruku ipak iznenađujuće veliki odziv dijaspore, odnosno birača u Bosni i Hercegovini. Mnogi razlog za to videju, kako kažu, pomalo nespretnom potezu SDP-a, njihovom odustajanju od kandidiranja za 11. izbornu jedinicu, što su mnogi doživjeli kao svojevrsno odricanje spram Hrvata na ovom području, drže da je veliki broj iz tog razloga se priklonio HDZ-u. E sad, koliko su takva razmišljanja opravdana, prosudite sami. Kad je reč o Livnu, gdje su glasovali i birači iz Bosanskog Rahova i Glamoča, u večernjim satima se negdje baratalo brojkom o odzivu od oko 45%. Jedan od zanimljivih komentara koje smo ovih dana čuli, a vezani su za Republiku Hrvatsku i za izbore, jest upravo ovo što si malo prije, na tragu ovoga što si malo prije rekao, dakle, tko god da pobjedi u Republici Hrvatskoj, njima je dobro, odnosno stanovnicima Republike Hrvatske, idu već jednom trasom koja svakako vodi napretku i tko god bude na vlasti, tko god je bude formirao, ne može biti loše. Evo, nažalost, za razliku od BiH, gdje ništa ili gotovo ništa ne funkcionira kako treba.
Da, u svakom slučaju, Livno i čitavaš kanton ili županija tradicionalno je u vezi to svekoliko je sa susjedima u Dalmaciji, pa se na izborne rezultate, pretpostavljam, gleda posebnim zanimanjem upravo zbog činjenice da HDZ ima izvanredne rezultate upravo u vašem neposrednom susjedstvu, je li tako?
Tako je.
Dobro, Silvija, hvala ti na ovom javljanju, do slušanja, sad će reklame, pa do muzika. Slušanja. Prijatno.
Marketing Radija 27.
Strudla, štrudlica, tvigi, domaćica, mimoza, eko krem, eko blok, čokolade.
Slavski program Aleksandrije sa više od 40 najkvalitetnijih proizvoda sa poznatim sloganom Zdravo, zdravije iz Aleksandrije.
Marketing Radija 27.
Teški snovi stvarno teži od slona, sanjam, ljubimo se ja i Madonna, Madonna, stvarno ona. I da mi je svud po tijelu rukama šara, uštinem sebe Bože pa ja to sanjam, čufa zora, ja i Madonna. Se čini ili mi se čini, Madonna mene ljubi, baca mi čini, Madonna, meni ona. Budim se sav sam mokar, grudi mi tjesne, kako su snovi divni kada pobjesne, čuj fazor, ja i Madonna.
Kao što znate, tačno pola devet je novi pregled vijesti, ali prije toga ostalo nam je dovoljno vremena za objavljivanje rubrike posuđene iz večernjeg programa matičnog radija Slobodna Evropa. Da još jednom podsjetim kako je danas 26. novembar i kako se u jednom dijelu ove zemlje ne radi zbog jučerašnjeg praznika Dana državnosti, a u drugom dijelu je jedan posve normalan dan. Ovo je samo jedna od silnih protivriječnosti koje karakterišu ovo društvo. Ima ih bezbroj, a svaka od njih na svoj način doprinosi da ljudi, posebno mladi, rodnoj grudi okreću leđe i krenu u potragu za novom domovinom. Poslušajte rubriku Erdoana Katane.
Najviše državljana Bosne i Hercegovine odriče se državljanstva u korist Austrije i Njemačke, kaže Savo Kojić iz Odjela za državljanstva Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Pa mi znamo to iz prakse, mi nemamo tako ustrojen sistem da može izbaciti podatak radi čijeg sticanja. Naši se ljudi odriču radi sticanja državljanstva drugih država ili zato što su već stekli to državljanstvo. Najviše je to Austrija i Njemačka, a onda u zadnje vrijeme Slovenija, Danska, Luksemburg.
Od oktobra prošle godine smanjena je i taksa za odricanje od BH državljanstva za sve države van područja bivše Jugoslavije, objašnjava Kojić.
Bila je 1700 KM za zemlje van područja SFRJ, a sad je 800. To je od oktobra prošle godine, zakonom o izmjenama taksa, odmjenim taksama. A ostala je ista za zemlje koje stiču državljanstvo bivše SFRJ, bila je 200 KM i ostala je 200 KM.
S jedne strane, podatak da se ovoliki broj građana Bosne i Hercegovine odrekao državljanstva je šokantan, ali s druge strane i nije, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Postavlja se pitanje koliko je državljanstvo Bosne i Hercegovine
ajde da kažem, pragmatično, odnosno koliko je korisno uopšte za jednog čovjeka koji žive u inostranstvu, znači da li njemu to državljanstvo Bosne i Hercegovine zagorčava život ili mu daje neke prednosti zbog kojih bi on bio ponosan i zadržao to državljanstvo. Čini mi se da je ovo drugo, znači, prevagnulo, znači da oni prosto idu linijom manjeg otpora i da prihvatajući državljanstvo drugih zemalja jednostavno svoj život čine jednostavniji i manje komplikovani, jer mogu nesmetano da se kreću, jer mogu nesmetano da putuju, jer mogu nesmetano da rade.
Neka istraživanja rađena u Bosni i Hercegovini pokazala su da bi se preko 38% Srba odreklo bosansko-hercegovačkog državljanstva i preko 33% Hrvata. Prema mišljenju Puhala, ovo i ne iznenađuje, s obzirom da veliki broj Srba i Hrvata i ne doživljava Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu.
Koji jednostavno, čini mi se, još uvijek imaju jednu rezervnu domovinu, a Bosna i Hercegovina, odnosno, ajde da kažem, njeni političari jednostavno ne uspijevaju da nađu taj neki kohezivni faktor koji bi omogućio da pripadnici ta tri naroda počnu Bosnu i Hercegovinu da doživljavaju i opažaju kao, prije svega, znači, kao svoju zemlju, a onda i kao svoju domovinu i da sutra budu ponosni što žive u toj zemlji, a da pasoš i državljanstvo koje imaju neku težinu i da oni od toga imaju neke koristi.
Jedan od razloga što se sve više građana Bosne i Hercegovine odriče državljanstva je član 17 zakona o državljanstvu, prema kojem državljanin BiH koji uzme državljanstvo u zemlji sa kojom Bosna i Hercegovina nema bilateralni ugovor, automatski gubi i bosansko-hercegovačko državljanstvo. Bosna i Hercegovina sporazume o dvojnom državljanstvu ima samo sa Hrvatskom, Srbijom i Švedskom. Iako u Švedskoj nema ovakvih problema, Bosanci i Hercegovci koji sada žive tamo razočarani su odnosom BiH vlasti prema ljudima koji žive van granica zemlje. Predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj, Bakir Prlja.
Stiče se osjećaj kao da vlastita država nastoji da što prije otjera svoje državljane i da ispiše iz državljanstva. To je osnovni problem koji se namiče ovdje kod dijaspori. Postavlja se pitanje šta je problem i šta to sprečava i ko to sprečava da se taj član 17 ukine i da se omogući ljudima da iz vlastita država ne proganja vezano za državljanstvo.
BiH političari nisu učinili ništa da ovaj član izmijene, kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Muhamed Džemidžić.
Ako oni koje su građani, pa čak i ovi iz inostranstva birali, ne osjećaju se obavezni da pomognu tim ljudima da riješe svoj status vani i da ostanu i dalje državljani Bosne i Hercegovine, onda šta da kažu u nevladnom sektoru i obični građani birači, to je žalosno i tužno. Prošle godine, koliko se ja sjećam, bio je podatak da je taj broj nešto iznad 30.000, dakle evo za godinu dana je taj broj se povećao još za 13.000 i svake godine će rasti jer je sve veći broj onih koji ostvaruju pravo vani da dobiju državljanstvo, potreban je određen protok godina boravka u toj zemlji da bi mogli uopšte da apliciraju, a njima mnogo znači da dobiju državljanstvo zemlje u koju su se iselili. Prema tome, to je jedan prirodan tok stvari, jedino je neprirodan odnos vlasti prema toj grupi građana.
BiH vlasti najkasnije do 1. januara 2013. trebaju riješiti pitanje dvojnih državljanstava, do kada traje odluka visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da se postignu bilateralni sporazumi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Thank you. 8:30.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema nepotpunim i nezvaničnim rezultatima na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj najveći broj mandata, do sad ukupno 60, osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, dok se na drugom mjestu nalazi Socijaldemokratska partija sa 57 mandata. Na 124 biračka mjesta u Bosni i Hercegovini za parlamentarne izbore u Hrvatskoj izašlo više od 90.000 birača. Prve nezvanične procjene pokazuju da je za HDZ Hrvatske u Bosni i Hercegovini glasalo 82% birača, a nezavisna lista Ivanković-Lijanović dobila je 9% glasova. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić boravi u službenoj posjeti Republici Francuskoj, gdje će se između ostalog sastati sa francuskim predsjednikom Nicolasom Sarkozijem, saopćilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U Bečkoj banji Baden danas počinju trodnevni pregovori Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Ovi pregovori smatraju se odlučujućim jer je to posljednja predviđena runda do 10. decembra, kad međunarodni posrednici trebaju podnijeti izvještaj generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić izjavio da će od razgovora Beograda i Prištine koji slijede zavisiti da li će se nastaviti civilizirano i mirno rješavati spor oko statusa ili će se ući u fazu nekih većih sukoba. Najmanje 76 talibana ubijeno u seriji vazdušnih napada američko-afganistanske koalicije na domak granice s Pakistanom. 8 policajaca i 1 vatrogasac povrijeđeni sinoć u sjevernom predgrađu Pariza u nasilju koje je izbilo nakon što su 2 mladića na motoru poginula u sudaru s policijskim vozilom. Predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas i izraelski premijer Ehud Olmert doputovali u Sjedinjene Američke Države kako bi učestvovali na međunarodnoj konferenciji o miru na Bliskom istoku koja počinje sutra u Anapolisu. Bivši pakistanski premijer Nawaz Sharif poslije 7 godina izgnanstva doputovao u Lahor. Pakistanske vlasti ranije najavile da ovog puta neće spriječiti Sharifa da boravi u zemlji. Vrijeme u Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno sa kišom i snijegom prije podne. Najviše dnevne temperature od 4 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
My head and cry, and I think I'm gonna die easily. Then I think of one I love, and it puts me high above easily. Then I think of you, then I think of you, only you.
I'd rather.
I'd rather be a forest than a sea.
U 36. minuti programa započinjemo najavljeni pregled vikend događanja u pojedinim našim sredinama. Planom za ovo jutro predviđena su javljanja iz Banja Luke, Cazina i Brčkog.
Vi ste na talasima Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
U najvećem krajiškom gradu bilo je nekoliko važnijih događaja, posebno mjesto zauzima prijem povodom nagrade koju je Savjet Europe dodijelio Banja Luci za odnos prema nacionalnim manjinama, posebno prema romskoj zajednici. Javio se Ljubinko Spasojević.
Na prijemu su osim predstavnika gradske vlasti bili prisutni predstavnici vlade Republike Srpske, predsjednici udruženja svih nacionalnih manjina u Banja Luci, kao i brojni gosti, zvanici i novinari. Gradonačelnik Banja Luke, Dragoljub Davidović.
Ono što želim da kažem da je ovo priznanje od ogromnog značaja za naš grad i evo čuli ste da je konkurencija bila 6 država jugoistočne Europe, da su mnogi gradovi konkurisali sa svojim u okviru ovog projekta. Međutim, evo kako ste vidjeli, Banja Luka je dobila tu prvu nagradu, najviše priznanje, a Novi Sad i Vitez su podijelili drugu nagradu.
Na 32. novembarskim susretima izviđača koji su minulog vikenda održani u Banja Luci, u tradicionalnim izviđačkim disciplinama kao što su topografija, signalizacija i šatorizacija, takmičili su se mladi izviđači iz svih zemalja jugoistočne Europe. Prema riječima port parole izviđačkog odreda 22. april iz Banja Luke, koji je bio domaćin izviđačkih susreta, Ivane Zrnić, sve je proteklo onako kako je bilo i zamišljeno.
Zadovoljni smo učesnicima, zadovoljni smo i samim sobom i načinom na kojim smo uspjeli da ugostimo naše goste. Što se tiče plasmana učesnika, najbolji plasman su znači osvojile ekipe iz Rijeke i iz Prijedora.
Banja Lučani su proteklog vikenda u Muzeju savremene umjetnosti i organizaciji udruženja Protok mogli pogledati interesantnu izložbu dvoje slovenačkih umjetnika, Primoža Novaka i Nine Oblak, koji su se predstavili sa fotografijama i instalacijama na temu najapsurdniji Guinnessovi rekordi. Organizator izložbene postavke, Primož Novak.
Pa ove fotografije, u stvari, ovo smo mi rekonstruirali Guinnessove rekorde. U stvari, to su sve pravi Guinnessovi rekordi. Znači, ovo što piše tekst, to je sve u stvari netko napravio, a mi smo samo pozirali za ovu fotografiju. A u stvari, uzeli smo ove najapsurdnije rekorde koje ljudi prave zato da bi došli u ovu knjigu.
A Cazinjani su se ovoga vikenda posvetili vlastitom doprinosu u jednoj planetarnoj akciji. O čemu se radi, na koji način se to radi, reći će nam Azra Bajrić.
Mjesec borbe protiv ovisnosti koji se u svijetu obilježava od 15. novembra do 15. decembra, prilika je da se iznova ukaže na značaj zajedničkog djelovanja i potrebe uključivanja cijele zajednice. Pedagoginja Aida Selimović, koordinatorica jednog od projekata.
Mi smo željeli na jedan neobičan način da uradimo jednu prevenciju, u stvari da djeca, to jeste učenici, prikažu putem radionice i putem igrokaza trenutnu situaciju, stanje u školi, u kući, na ulici i u društvu. Znači, akcenat se stavlja na komunikaciju i odnose, jer ako je pogrešna komunikacija, onda su nam jako loši odnosi, a s druge strane ti loši odnosi nas odvode u razno razne pošasti.
U radionici su učestvovali učenici osnovne škole Cazin 1, gimnazije prve i druge srednje škole. U igrokazima koje su sami pripremili, predstavili su svoje viđenje komunikacije između djece i roditelja.
Ja se zovem Sihija Pašić, idem u prvu srednju, četvrti razred, informatičke. Ja imam ulogu da glumim kćerku koju niko ne svaća, dolazim kući poslije škole, mama je nezainteresirana, lakira nokte, nije briga šta će s njenom kćerkom desiti, otac gleda utakmicu, ništa ga ne zanima, nemam se više kome obrati, niko me ne sluša. A jedini koji me na kraju shvati je moj najmlađi brat, ali onda saznam kao da se on drogira, ja se onda moram o njemu brinuti i tako.
Ja zovem Čizmić Jasmin. Idem u drugi razred elektroinstalatera.
Moj je posao da bude majka, kao da bude razorna obitelj, da se prikaže problemi koji se dešavaju, da to bude neka pouka roditeljima, ako su loši u nečem, da se to ispravi, da to bude bolje.
U narednim radionicama učenici će dati ideje i prijedloge u cilju poboljšanja komunikacije između djece i roditelja. Slične radionice organizirat će i Centar za socijalni rad u okviru svog projekta, a u ovoj ustanovi otvoreno je i savjetovalište za mlade. Sve projekte finansira općina Cazin.
Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera per voi Colonia!
Stadion.
Ima još i rubrika iz Brčko distrikta, ona nam svjedoči o tome kako se posljednji vikendi u čitavoj državi zapravo provode u brižnom preračunavanju šta će se i gdje sutra kupiti i hoće li se uopšte moći kupiti. Zehra Muračević.
Poslednje povećanje cijena osnovnih živežnih namirnica od prije nekoliko dana na području distrikta Brčko najviše je pogodilo kategorije stanovništva sa malim primanjima. Cijene u prodajnim objektima u distriktu doduše variraju, ali su te razlike male, a koliko utiču na kućne budžete, upitali smo neke od građana u jednom od tržnih centara.
Ovo je užas, sa dvije marke i nešto na četiri marke, možete i sami zamisliti koja je to razlika. I kako mi u svemu da se snađemo u ovom brlogu poskupljenja, kako da se preračunamo da nam saldo na kraju ispane nekako pozitivan?
Ja zaista ne znam na šta će da izađe, bit će ovo vrlo teška zima za cijeli distrikt.
Prema riječima Ante Domića, dogradonačelnika distrikta Brčko, kada je riječ o tržištu, vlada nema mandata ni praksu da kreira bilo kakve cijene, nego se one formiraju slobodno na osnovu zakona koji važe u privredi. On je rekao da vlada sa zabrinutošću prati pojave koje su se počele javljati još ljeto sa poskupljenjem hljeba, te dodao.
U fazi pripreme proračuna za sljedeću godinu iznalazimo financijska sredstva kako bismo planirali određene iznose za pomoć onima najugroženijim stanovnicima Brčkog distrikta. Mi vjerujemo da će tržište reagirati samo po sebi u pozitivnom smislu i da ova poskupljenja neće moći ostati na ovoj razini.
Domić je izrazio uvjerenje da će se trenutna situacija što prije regulisati, te da će u budžetu za narednu godinu biti predviđena i sredstva za subvencioniranje određenih troškova socijalno najugroženijih domaćinstava u distriktu. Kako bi se bar djelomično zaustavio rast cijena osnovnih živežnih namirnica, vlade BH entiteta su prije nekoliko dana odlučile aktivirati svoje robne rezerve, što nije slučaj i sa distriktom Brčko, zbog čega dogradonačelnik Domić kaže.
Brčko distrikt nema svojih robnih pričuva i nije u mogućnosti da tako intervenira, međutim mi smo mala sredina, dio smo Bosne i Hercegovine i pozitivne i negativne stvari u ostatku Bosne i Hercegovine se impliciraju i na Brčko distrikt, tako da i sama činjenica što će entiteti aktivirati svoje robne pričuve, vjerujemo da će utjecati i na stanje cijena na prostoru Brčkog distrikta.
Humanitarne organizacije i dobrotvorna društva i sami u teškoj financijskoj situaciji nisu u mogućnosti pružiti pomoć svima onima koji dolaze na njihova vrata. Blizu 200 korisnika brčanske javne kuhinje svakodnevno dobija svoje redovne obroke, a nadležni su u planu za narednu godinu povećati financijska izdvajanja za javnu kuhinju.
Marketing Radija 27.
Poliklinika Karabeg 033 556 556. Sve vrste hiruških zahvata u opštoj anesteziji sa vrhunskim stručnim timovima iz svih oblasti. Hirurgija šake, hirurgija dojke, opšta i dječja hirurgija, ginekologija i urologija, vrhunska estetska hirurgija. Zašto ne biste izgledali onako kako želite? Povjerenje vam pružaju članovi Svjetskog udruženja estetskih hirurga. Posjetite naš website karabeg.com. Telefon 033 556 556. Poliklinika Karabeg, Sarajevo.
Marketing Radija 27.
Ne predajem, sanjam bolji svijet,
Raseljeničko-povratnička mini hronika.
U Stocu je završena obnova 15 povratničkih stambenih jedinica. Sredstva za obnovu u iznosu od 203.000 maraka osigurao je Fond za povratak BiH. Tokom posljednjeg rata u Stocu je porušeno 3.500 stambenih objekata, od čega je do sada obnovljeno oko 2.200. Dok je obnova preostalih, po svemu sudeći, moguća samo uz zajedničke napore svih nivoa vlasti. Ministar za ljudska prava izbjeglice BiH Safet Halilović.
Ja sam se založio na nivou državnog budžeta da se izdvoji veća sredstva, jer mi smo praktično dužni u naredne tri godine da provedemo ovaj proces povratka. Do sada je na nivou države prijavljeno 40.000, od toga u Stocu 213 porodica. Od tih 40.000, dakle, to je 135.000 ljudi. Zato je potrebno 600 miliona maraka, dakle, za rekonstrukciju, i oko 450 miliona maraka za održivi povratak. Ove godine za te namjene troši se u Bosni i Hercegovini 170 miliona maraka na svim razinama vlasti, što je izdvojeno, što čini 81% od tih sredstava iz domaćih, tako da kažem, resursa, a 19% pomoć međunarodne zajednice. Planiramo da uz ovakav tempo treba još učiniti godišnji napor da se izdvoji dodatni 108 miliona, to je u narednoj godini oko 350 miliona, da bi smo ovaj proces povratka, odnosno osiguranja povratka i održivost povratka učinili, dakle, završen, realiziran u naredne tri godine.
Načelnik općine Stolac Stjepan Bošković izjavio je da ova općina bilježi jedan od masovnih povrataka u BiH, ali da se također suočava s brojnim problemima.
Stocu uistinu treba pomoć. Možda ovaj održivi povratak jest ono radno mjesto, onaj bitni održivi povratak, iako nećemo zanemariti ni zdravstvenu zaštitu, ni socijalne probleme u Stocu. Međutim, sve dok se budemo bavili socijalom u Stocu i pomaganja, znači ona sitna pomaganja, sigurno ovdje nema rješenja. Ovdje je rješenje to radno mjesto i na tom radnom mjestu moramo raditi. Je li to rješenje put i infrastrukturni put i infrastrukturni projekt ili taj put Stolac Neum? Mislim da je dobro da je federalna vlada stavila ga kao jedan od prioriteta, jer sa tim putem sigurno Stolac ima svoju razvojnu šansu. Isto tako projekti trenutno koji se vode i koji su završili sa administrativnim onim dijelom idu u fazu realiziranja, to su projekti na području turizma, vrlo jaki projekti vodi trenutno NDP za tri općine Trebinje, Stolac i Blagaj i nadam se da će i oni dati rezultat.
Održiv povratak podrazumijeva i mogućnost rada, socijalnu brigu, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, a to su sve segmenti kojih posljednjih godina u Stocu, nažalost, gotovo da i nema. Za Radio 27, Sanel Kajan.
Sjećam se imena tvog, nikad sam zadnji put poklonio sih, al neću da budem dio tog, ne mogu ja nikad više biti jedan od njih. Umri prije smrti dok gore mi ljudi, dok još nije prekasno. Sjećam se dodira tvog, nikad sam zadnji put osjetio slast, sve mi je to darovao Bog, da probam strah i nemir koju nosi strast.
Tri minuta ostalo je do kraja ovoga programa. Od planiranih sadržaja ostao je još samo posljednji pregled vijesti. Još jednom, Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema nepotpunim i nezvaničnim rezultatima na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, najveći broj mandata, do sad ukupno 60, osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, dok se na drugom mjestu nalazi Socijaldemokratska partija sa 57 mandata. Na 124 biračka mjesta u Bosni i Hercegovini za HDZ Hrvatske glasalo 82% birača, a nezavisna lista Ivanković-Lijanović dobila 9% glasova. U Bečkoj banji Baden danas počinju trodnevni pregovori Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Sporazum Crne Gore i Sjevernoatlantskog saveza o implementaciji sporazuma Srbije, Crne Gore i NATO-a o tranzitnim aranžmanima za podršku mirovnim operacijama bit će potpisan danas u Podgorici. U ponoć počeo štrajk slovenačkih carinika u svim carinskim službama i njihovim organizacionim jedinicama, kako na graničnim prelazima, tako i u unutrašnjosti zemlje. Najmanje 4 civila poginula u Kabulu eksploziv bombe postavljene pored puta, saopćila danas afganistanska policija. 3 osobe poginula, 45 povrijeđeno u zemljotresu koji je jučer pogodio indonežansko ostrvo Sumbava. 8 policajaca i 1 vatrogasac povrijeđeni sinoć u sjevernom predgrađu Pariza u nasilju koje je izbilo nakon što su 2 mladića na motoru poginula u sudaru sa policijskim vozilom.
A meteorolozi kažu kako će prevladavati umjereno do pretežno oblačno sa kišom, snijegom i temperaturama od 4 do 16 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I u posljednjoj minuti ostalo mi je tek toliko da vas pozovemo da se sutra čujemo na istim ovim frekvencijama i opet u isto vrijeme. A o svemu što vas zanima ovoga dana možete se informisati u redovnim terminima Radija Slobodna Evropa u 15, 18 i u 22 sata. Ugodan dan žele vam mene Srnjičić, Drita Hazira i Budovukobrat. Vukobrat.